Podium.com Podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι ο Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteko.gr. Στον ήχο της σημερινής εκπομπής είναι ο Αλέξανδρος Κασελάκης και είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή καθώς συμπίπτει με την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Είναι και για μένα μια ξεχωριστή στιγμή, καθώς έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Ελένη Σκότη και τον κύριο Γιώργο Χατζηνικολάου. Είναι ιδρυτές της ομάδας ΝΑΜΑ και του θεάτρου Επί Κολωνό. Η Ελένη Σκότη σκηνοθετεί, ο Γιώργος Χατζηνικολάου μεταφράζει, κάνει σκηνικά και έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια πολλών από τα πράγματα που δημιουργούν μαζί. Και οι δυο τους έχουν υπογράψει κάποιες από τις πιο αγαπημένες μου θεατρικές παραστάσεις και έχουν αφήσει ένα καθαρό και πολύ επιδραστικό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο. Και βεβαίως συνεχίζουν ακάθεκτοι να κάνουν θέατρο. Σήμερα, μεταξύ άλλων, θα συζητήσουμε και για τις δύο φετινές τους παραστάσεις, τη Λίντα και το ψέμα του μυαλού. Κυρία Σκότη, καλώς ήρθατε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Χατζηνικολάου, καλώς ήρθατε και εσείς στο Drama Therapy.
Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε.
Και θα ξεκινήσω με την ερώτηση την οποία απευθύνω πάντα πρώτη στους καλεσμένους μου. Πότε και πώς μπήκε στη ζωή σας στο θέατρο και πότε μπήκατε εσείς στο θέατρο?
Εγώ από μικρή, από πολύ μικρή, είχα το ευτυχισμό ότι από πολύ μικρή κατάλαβα τι ήθελα να κάνω. Δηλαδή δεν υπήρχε τι θα κάνει η Ελένη στο μέλλον, ήταν αυτό θα κάνει η Ελένη στο μέλλον. Δεν έπαιζα με κούκλες όταν ήμουν μικρή, δεν ήμουν ένα τέτοιο κοριτσάκι, ήμουν ένα κοριτσάκι που ουσιαστικά έπαιζε με ανθρώπους. Δηλαδή ουσιαστικά είχα την αδελφή μου την καημένη και έπαιζα θέατρο με αυτήν, θα έπαιζε σε σκιτσάκια. Από τότε που τη θυμάμαι και με τους φίλους μου στο σπίτι έπαιζα με αντικείμενα, έστειζα καταστάσεις. Οπότε το θέατρο από πολύ μικρή νομίζω είχα μια κλίση αυτό και ευτυχώς είχα γονείς, θα το πω και αυτό, που το καταλάβανε, το αποδέχτηκαν και το ενθαρρύνανε. Οπότε από πολύ μικρή, όταν πήγα και στο σχολείο, πιο πολύ δεν έπαιζα, σκηνοθετούσα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, ήταν από την αρχή η σκηνοθεσία στο μυαλό σας, γιατί συνήθως τα παιδιά αυτό που θέλουν, αυτό που τους γοητεύει είναι η έκθεση, η εμφάνιση στη σκηνή, η υποκριτική ας πούμε.
Όχι, αυτό είναι αλήθεια, δεν ήταν για μένα ποτέ το να παίξω, δεν ήταν η επιθυμία μου να παίξω, ήταν πίσω από τους άλλους, να τους δίνω οδηγίες, ίσως και αυτό λέει κάτι, δηλαδή να κοντρολάρω πιο πολύ την κατάσταση ή τέλος πάντων να εμφυσίσω κάτι όπως εγώ το φανταζόμουν με τους άλλους και μου έδινε πιο πολύ χαρά αυτό, από μικρή ηλικία.
Και εσείς?
Εγώ δεν ξεκίνησα από μικρή ηλικία. Εμένα ήταν το θέατρο μια στροφή κάποια στιγμή στη ζωή μου.
Αρχιτέκτον.
Είμαι αρχιτέκτονας, αυτό ονειρευόμουν να κάνω, το έκανα. Δεν είναι ότι δεν το έκανα. Απλώς κάποια στιγμή ανακάλυψε και κάτι ακόμα. Το οποίο τώρα πια μου αρέσει πάρα πολύ και με γεμίζει όσο θα ήθελα να γεμίζω τέλος πάντων από τις δραστηριότητες μου. Αυτό ξεκίνησε δηλαδή στη δεκαετία του 90, ήμουν τότε περίπου 35, κάπου εκεί, που άρχισα να πηγαίνω σε μικρά θεατράκια τότε. Τότε τα ανακάλυψα αυτό. Μέχρι τότε ήμουν ένας μάλλον κινηματογραφόφιλος, λάτρευα τα ταξίδια, τα κτίρια, τις πόλεις, τα μουσεία, τις εικαστικές τέχνες. Το θέατρο το κάποια στιγμή, δηλαδή μπήκε η ζωή μου σιγά σιγά και ταπεινάζει από μικρούλια πραγματάκια και σιγά σιγά έτσι μεγάλωσε, μετά γνώρισα και την Ελένη και μου έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην στροφή αυτή.
Η σκηνογραφία είναι μάλλον ένας προφανής δρόμος για έναν αρχιτέκτο να μπει στο θέατρο. Στην πορεία βεβαίως κάνατε και άλλα πράγματα και κάνετε και άλλα πράγματα και καταπληκτικές μεταφράσεις.
Πάντα μου άρεσε η δημιουργία ενός project. Το βλέπω σαν project. Η σκηνογραφία σίγουρα ήταν το βασικό όχημα από το οποίο εγώ μπήκα σιγά σιγά και η παραγωγή που οργάνωνα. Αλλά γενικά με ενθουσιάζει η ιδέα ότι θα δημιουργήσω κάτι ολοκληρωμένο παρέα με μια ομάδα. Άρα ένα project. Δεν είναι ότι θέλω ή να σκηνοθετήσω ή να παίξω ή να κάτι συγκεκριμένο να κάνω. Θέλω να δημιουργήσω ένα τελικό αποτέλεσμα μαζί με μια ομάδα.
Ασχολείστε λοιπόν με το θέατρο, με το ελληνικό θέατρο στη δική σας περίπτωση, κυρία Σκότη, εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Τι είναι αυτό που καταρχάς έχει αλλάξει το ελληνικό θέατρο σε αυτό το διάστημα και ενδεχομένως τι είναι αυτό ως προς το οποίο έχετε αλλάξει εσείς και οι δύο ως προς την προσέγγιση ενδεχομένως τον ενθουσιασμό σας ή τις επιδιώξεις σας.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία και εύστοχη πιστεύω ερώτηση. Γιατί νομίζω εμείς οι πιο μεγάλοι το συζητάμε πάρα πολύ αυτό. Γιατί το βλέπουμε από μια άλλη οπτική. Οι νέοι τώρα μπορούν να λένε ήταν τότε, εμείς θα κάνουμε κάτι καινούριο. Εμείς λέμε ήταν τότε και τι είναι αυτό το καινούριο. Και το καινούριο σίγουρα υπάρχει. Εγώ τώρα λίγο πριν μπούμε μέσα στην αίθουσα, πριν έρθουμε εδώ σε εσάς, είχε δει μια παράσταση χθες το βράδυ ο Γιώργος που του άρεσε πάρα πολύ και λέει ήταν πάρα πολύ ωραία αισθητικά. Τώρα θα σου πει και αυτός, τώρα μιλάω για την δική μου εκτίμηση.
Αν μας άρεσε να το πούμε γιατί
ναι, αλλά είναι ενδιαφέρον γιατί λέει του άρεσε πάρα πολύ, μου είπε, αισθητικά του άρεσε πάρα πολύ. Και η δική μου η πρώτη ερώτηση, αλλά όχι να μειώσω, απλώς είπα πόσο σ' άγγιξε συναισθηματικά. Η πρώτη μου κουβέντα. Μου λέει τώρα αυτό τώρα τι σημαίνει η Ελένη, τι σημαίνει αν με άγγιξε. Αρχίζουμε να έχω μια μικρή αντιπαράθεση λίγο πριν πούμε. Λέω όχι, πόσο σε ακούμπησε ρε παιδάκι μου αυτό που είδες. Δηλαδή σε ακούμπησε ή ήταν πιο πολύ in your head, ήταν πιο πολύ το είδες, ήταν ένα εικαστικό θέαμα, άρτιο, ανεβασμένο. Που και αυτό έχει τις αρετές τους, δεν έχω να πω κάτι, δηλαδή απλώς είναι άλλο. Γιατί για μένα η δική μου η έμφαση όλα αυτά τα χρόνια είναι και ειδικά ως δασκάλα τώρα, γιατί και διδάσκω, δεν είμαι μόνο σκηνοθέτης. Και θεωρώ τον εαυτό μου κυρίως δασκάλα, αν θέλετε να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Οπωσδήποτε.
Και, ναι, είναι ενδιαφέρον και αυτό, γιατί και αυτό έχει αλλάξει εν μέρη. Είναι ότι το εργαλείο του ηθοποιού, δηλαδή πώς αυτό η ευαλωτότητα πάνω στη σκηνή, τι περνάει και αυτό και όχι μόνο εγκεφαλικά και θεωρητικά, αλλά και πώς μας ακουμπάει ψυχικά, εμένα με αφορά άμεσα. Είναι κάτι που το επιδιώξα όλα αυτά τα χρόνια και είναι κάτι που και με ενδιαφέρει και με κινεί και με συγκινεί και τρέφει σκέψεις με αυτή τη διαδικασία. Έχω δει αρκετές παραστάσεις φέτος και βλέπω από τις καλύτερες μέχρι τις τις πιο μέτρες, ας το πούμε κατά δική μου άποψη, ότι όλα έχουν ένα κοινό στοιχείο που είναι, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι αισθητικά όλα τους έχουν κάτι. Δηλαδή το περιτύλιγμα είναι λες, τι πώς το κάνουν αυτό ρε φίλε, ξέρεις, Και μετά πας λίγο πιο βαθιά. Αν το θέμα είναι κάτι που μπορεί να ακουμπήσει τον θεατή καλώς, αλλά και πάλι δεν ξέρω πόσο πραγματικά τον ακουμπάει, είναι όλο το περιτύλιγμα με το τεχνικά άρτιο τρόπο που ανεβαίνει και αυτό έχει μια ανταπόκριση που λες «Οκ, αυτό δεν είναι ο στόχος» και λες «Οπότε σταματάει η κουβέντα εκεί, αυτό είναι ο στόχος». Είμαι σε ένα δίλημα μέσα μου γιατί βλέπω ότι ο κόσμος σήμερα και γενικότερα είναι σαν «Δεν θέλω να πάω πολύ βαθιά». Δεν θέλω. Θέλω να φτάσω μέχρι ένα σημείο, θέλω να περάσω όμορφα ή να σκεφτώ, αλλά το να τον ακουμπήσει πάρα πολύ βαθιά και να φύγει συγκλονισμένος, εγώ προσωπικά δεν το έχω αισθανθεί.
Μάλιστα. Δεν διαφωνούμε φυσικά, γι' αυτό και συνεργάζομαι σε τόσα χρόνια. Να το θέσω λίγο ανάποδα. Υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει ένα δημιούργημα καλλιτεχνικό, αν δεν είναι αξιόλογη η αισθητική του? Εάν η αισθητική του είναι χαμηλή, τίποτα δεν δουλεύει. Και το περιεχόμενο δηλαδή μπορεί να είναι ευγενέστατο ή ο πύχης να είναι πάρα πολύ ψηλά, αλλά δεν καταφέρνεις και τίποτα. Καταντάει να είναι σαν πολιτικός βερμπαλισμός, δεν είναι κάτι. Η υψηλή αισθητική είναι βασική συνιστόσα και του θεάτρου και κάθε μορφής τέχνης. Επομένως είναι ζητούμενο. Είναι όχημα για να φτάσουμε στο βάθος. Επομένως, ναι, όταν βλέπω κάτι που είναι υψηλής αισθητικής, του βγάζω το καπέλο. Ακόμη και αν δεν με άγγιξε στο βάθος που θα έπρεπε. Στην ιστορία της τέχνης δηλαδή, η αισθητική ακολουθεί και αυτή τους δικούς τους κανόνες και είναι σημαντική η παρουσία της.
Καμιά φορά βέβαια και το kitsch έχει χρησιμοποιηθεί ως κώδικας, αλλά πολύ συνειδητά. Η παρέκβαση από την αισθητική δηλαδή ως.
Ναι. Μα και αυτό αισθητική.
Μήνυμα. Ναι, είναι και αυτό βέβαια μια συγκεκριμένη αισθητική.
Μια αισθητική είναι. Δηλαδή η Βυζαντινή αγιογραφία δεν προσπάθησε να κάνει το ωραίο. Ενώ μετά έρθει η αναγέννηση, λέμε, και ανακάλυψε το ωραίο όπως το βλέπαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ωραίο και η αισθητική δεν είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. Μπορεί να είναι το υψηλό, μπορεί να είναι το χαριτωμένο. Είναι πολλοί οι τρόποι να το σταθμίσουμε. Και πολλές φορές η κατάλληλη αισθητική σε φέρνει πιο εύκολα στο βάθος που θες να φτάσεις. Δηλαδή η αγιογραφία είχε αυτή τη μορφή Και εδώ μπαίνει το παλιό και δεμοντέ δίπολο μορφή και περιεχόμενο. Είχε μια μορφή η οποία μπορούσε να υπηρετήσει το περιεχόμενο. Δηλαδή μπορεί να κακοποιηθεί το περιεχόμενο επειδή δεν έχει την κατάλληλη μορφή.
Να συμφωνήσω εγώ με αυτό, αλλά και για μένα αν δεν έχεις το μέσα, έξω κούκλα και μέσα πανούκλα. Δηλαδή, εάν δεν έχουμε και το μέσα, απλώς είναι μια ωραία κουφέτα και απλώς παρακολουθείς ένα θέαμα, που και αυτό έχει την αξία του. Για μένα είναι μια σύνθεση. Αν μπορείς να παντρέψεις και τα δύο, είναι το ιδανικό.
Για μένα. Άρα καταλήξαμε σε μια συμφωνία.
Μας έχετε χαρίσει εξαιρετικές παραστάσεις και στο Επικολωνό από τις αρχές του 2000 και πιο πρόσφατα στο Σύγχρονο Θέατρο. Ξεχωρίζετε κάποιες από αυτές και θεωρείτε σημαντικούς σταθμούς από την άποψη ότι σας βοήθησαν στη διαμόρφωση της θεατρικής σας ταυτότητας.
Προ-Επικολωνό υπήρχε μια περίοδος που μας έδωσε ένα μικρό έναυσμα να σκεφτούμε ότι μήπως πρέπει να πάμε παρακάτω, να αποκτήσουμε και ένα θέατρο. Θυμάμαι το Σαμπέρμπια που είχε κάνει μια αίσθηση και σαν αποτέλεσμα αλλά και σαν ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα που το δημιούργησε. Αυτή η ομάδα υπήρξε κοντά μας και απέκτησε το όνομα Ομάδα Νάμα. Για καιρό, τώρα έχει μείνει ο πυρήνας αυτής της ομάδας. Μετά, όταν φτιάξαμε το Επικολωνό, που εγώ σαν αρχιτέχνος το χάριγα που δημιουργήθηκε κιόλας και σαν κτίριο, και σώσαμε και ένα διατηρητέο κτίριο στην πόλη. Ίσως η Αγαπητή Ελένα ήταν μια εμβληματική παράσταση.
Βέβαια.
Ο Άγριος Πόρος, πιστεύω, πάλι άφησε το αποτύπωμά της. Η Τσούγκα, νομίζω, με την Καρυφιλιά Καραμπέτη ήταν μια εξαιρετική περίοδος.
Το Ροτβάιλερ,
ειδικά ως επιλογή έργου εκείνη την εποχή, ήταν φοβερά.
Προφητικό σχεδόν.
Εύστοχο, ναι.
Ναι. Να, θα συμφωνήσω. Ναι.
Η Βασίλισσα της Ομορφιάς.
Ναι,
είναι ο αγαπημένος Μακδόνα που θα ξανανεβάσουμε Μακδόνα του χρόνου.
Σήμερα πώς θα περιγράφετε τη θεατρική σας ταυτότητα? Δηλαδή η ομάδα Νάμα είναι ταυτισμένη κυρίως με μια ρεαλιστική προσέγγιση. Επίσης με μια υποκριτική που πάντα είναι από ένα επίπεδο και πάνω και μια παραγωγή που είναι πάντα από ένα επίπεδο και πάνω. Ο θεατής που έρχεται ξέρει ότι θα δει κάτι το οποίο θα είναι καταρχάς αξιόλογο και από ένα επίπεδο και πάνω. Πέρα από αυτά όμως, ποιο είναι το κίνητρό σας, το γενεσιουργό αίτιο, να το πω έτσι, για τη δημιουργία μιας παράστασης? Είναι αισθητικό, αναφέραμε την αισθητική, είναι ιδεολογικό, είναι κατά περίσταση, αλλάζει?
Είναι μια κοινωνική λειτουργία. Ειδικά αυτή η μορφή τέχνης είναι από τις πιο, με τη μεγαλύτερη σχέση με την κοινωνία. Είναι και συνιστός από πολλών μορφών τεχνών, όπως και κινηματογράφος βέβαια, αλλά αυτή ειδικά, επειδή είναι παρόν ο θεατής, όλο αυτό είναι και λίγο εμπειρία, ένα πράγμα αναντικατάστατο που έχει μια αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Άρα λοιπόν, μια παράσταση νομίζω το βασικό της είναι να έχει μια διαδραστική σχέση με το κοινό, δηλαδή να αγγίξει τον κόσμο.
Αυτό που έχουμε κάνει και έχουμε προσπαθήσει να κάνει και θα συνεχίσουμε γιατί έτσι λειτουργούμε, είναι ένα συνδυασμό, δηλαδή τι γίνεται γύρω μας, όχι μόνο στο μικρό κόσμο αλλά και σε πιο μεγάλο βαθμό, τι γίνεται γύρω μας στη γη, και μετά είναι και ένα instinct, δηλαδή να καταλάβεις πού είμαστε και στη χώρα μας, δηλαδή τι μπορεί να ακούσει τώρα, είναι έτοιμος να το ακούσει αυτό, σε τι φάση είναι τώρα, δηλαδή το zeitgeist. Τι έχουμε εμείς να πούμε που δεν είναι ακριβώς, ούτε να είναι διδακτικό, αλλά να ξυπνήσει συνειδήσεις, να έχει κάτι καινούριο να πει πάνω σε ένα θέμα που συζητιέται κιόλας, που είναι έτοιμο να συζητηθεί και πιο πέρα από αυτό. Οπότε νομίζω κάπως έτσι επιλέγουμε και τα έργα μας και έτσι θα συνεχίσουμε να επιλέγουμε και τα έργα
μας. Να συμπληρώσω κάτι θέλω. Ναι. Ότι πολλές φορές θέλουμε να πούμε κάτι που δεν συζητιέται, αλλά το σκεπτόμαστε ενδόμηχα. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Δηλαδή να πας εκεί στο θέατρο και να δεις μια παράσταση που ενώ δεν είναι στην περιραίουσα
trending topic,
ναι, ας πούμε δεν είναι hot τώρα, όμως σε αγγίζει και καταλαβαίνεις ότι το σκέφτεσαι. Άρα λοιπόν είναι και ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο η κοινωνία, είναι...
Ναι, θα συμφωνήσω, ναι.
Έχετε σίγουρα δημιουργήσει ως ομάδα Νάμα μια σχολή, συμπτωματικά διάβαζα σήμερα μια συνέντευξη του Γιώργου Παλούμπη, ο οποίος αναφέρει πόσο σημαντικά ήταν τα χρόνια που πέρασε στο θέατρο Επικολωνό και οι ευκαιρίες που του δόθηκαν να αναπτύξει αυτή τη ρεαλιστική προσέγγιση που είναι σήμερα και για εκείνον ένα χαρακτηριστικό αναγνωρίσιμο του ιδιώματος του θεατρικού και πολλοί άλλοι βεβαίως. Οπότε νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε ρεαλισμό, που είναι πια μια πολύ δυναμική τάση και σχεδόν τίνει και να κυριαρχήσει πια στο θέατρο, είναι κάτι που εσείς το ξεκινήσατε, το υπερασπιστήκατε πολύ και νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό συνεχίζετε και το ακολουθείτε. Και θέλω να φτάσουμε και λίγο στις φετινές παραστάσεις. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, 2-3 ακόμα ερωτήσεις, έτσι λίγο πιο Για παράδειγμα, διαφωνείτε ποτέ? Εννοώ ότι η διαφωνία είναι κομμάτι της καλλιτεχνικής σήμωσης. Προφανώς έχετε...
Διαφωνούμε πάρα πολύ.
Όχι, ο Γιώργος. Κοινές καταβολές και μια αρχή. Ναι.
Όχι, ο Γιώργος και ο Γιώργος. Μια ζωή διαφωνούμε. Αλλά μέσα από τη διαφωνία, με έναν περίεργο τρόπο, συμφωνούμε. Κάποιος άλλος απ' έξω που μπορεί να μας βλέπει να διαφωνούν, μπορεί να λένε τι έχουν, αυτοί οι δύο γιατί συνεργάζονται μαζί. Συνεργάζομαι γιατί πραγματικά μπορώ να το πω για τον Γιώργο, ότι ο Γιώργος είναι την άλλη όψη του νομίσματος και αυτό με εντριγκάρει κάθε μέρα. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορώ να μην το πω. Δηλαδή, θα μου πει ρε Ελένη αυτό, γιατί έγινε εκείνο και το ένα και το άλλο και τι σημαίνει αυτό για σένα. Και με κάνει να σκεφτώ με ένα άλλο τρόπο. Πιο ορθολογιστής είναι ο Γιώργος. Εγώ είμαι πιο πολύ, με το ένστικτο κινούμε, με το συνέστημα, είμαι πιο, μπορώ να πω και άμα σας πω λίγο πιο παρονομητική από τον Γιώργο. Ναι. Τώρα, σε σχέση με την εκπαίδευση, η διδασκαλία για μένα είναι η πηγή μου και για μένα. Από εκεί αν λέω, δηλαδή από τα μαθήματα και κυρίως μέσα από τα εργαστήριά μου, δηλαδή το καλύτερο θέατρο, και θα το πω μέχρι την τελευταία μου αναπνοή, το καλύτερο θέατρο το έχω δει μέσα από τα εργαστήριά μου. Όχι στο θέατρο, στα εργαστήριά μου.
Σκόπευα να το κάνω αργότερα, αλλά θα σας κάνω τώρα δύο ερωτήσεις σε σχέση με την διδασκαλία. Η πρώτη είναι, τι βλέπετε στα νέα παιδιά, τι φέρνουν οι νέοι στο θέατρο, τι μπορούν να φέρουν, ποια είναι η δυναμική δηλαδή που κουβαλάνε? Και το δεύτερο είναι, ποιο είναι το πρώτο πράγμα και ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που λέτε σε έναν ηθοποιό, σε ένα παιδί που έρχεται να σπουδάσει μαζί σας?
Okay. Θα ξεκινήσω με το πρώτο σκέλος. Οι νέοι πάντα είναι σαν σφουγγάρια, έρχονται μέσα σαν μπουμπουκάκι εκεί, σε κοιτάζουν και πολλές φορές τεστάρουν όρια, όπως κάνουν όλα τα παιδιά, να δούνε πόσο μπορώ εδώ να εμπιστευτώ όλη τη διαδικασία. Αυτό παίρνει χρόνο, αλλά μέσα από τα εργαστήριά μου όλα αυτά τα χρόνια προστατεύω σαν Λεάνα, σαν μαμά, θα το πω, το περιβάλλον, ώστε να νιώθουν μεγάλη ασφάλεια. Και θέλω να πω ότι οι μαθητές μου δεν είναι πάντα νέοι, μπορεί να είναι και μεγάλης ηλικίας. Έχω όλο το φάσμα και όλο το φάσμα της κοινωνίας, γιατί είναι και αυτό στο εργαστήριο. Θέλω να το πω, δεν είμαι δραματική σχολή που είναι όλοι κάτω από μια ηλικία, είναι... Όλοι. Μπορεί να έχω από μάγειρες. Τώρα πήρε ένας αστυνομικός. Λέω, OK, what is that gonna... Αυτό τώρα τι σημαίνει ο αστυνομικός? Θα μπει στον χώρο. Τέλος πάντων, δηλαδή έχω όλο το φάσμα. Οπότε έχω ένα μικρό κόσμο της κοινωνίας. Μέσα από εκεί έχω και τόσες ηλικίες. Έχω και μικρούς και μεγάλους. Οπότε κάνοντας τις ασκήσεις και τους αυτοσχεδιασμούς, θα έχεις μια ηλικία απέναντί σου που θα μπορούσε να είναι η μαμά σου και ο παπάς σου και ο αδελφός σου και πιο μικρό. Οπότε τα μαθήματα είναι σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό. Και κοινωνικά, δηλαδή έχω τις ηλικίες και η προσέγγιση, ναι, είναι το ψυχολογικό ρεαλιστικό θέατρο με βάση, ας το πούμε, αυτό όπως διδάσκεται η υποκριτική σήμερα στην Αμερική, αλλά όπως ήταν, είναι και ο Φρόιντ, τώρα που για drama therapy μιλάμε, όπως είναι ο Φρόιντ για την ψυχανάλυση, είναι ο Στανισλάφσκι για το θέατρο, είναι ο παμπάς, είναι ο πρώτος. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια εξέλιξη στην διδασκαλία. Οπότε εγώ προσωπικά έχω πάρει στοιχεία από το Actor Studio, που και αυτοί πήρανε στοιχεία από αυτό που μάθανε από τη Ρωσία και το φέρανε μετά η Στερλάντο και όλοι αυτοί, Lee Strasberg και όλοι αυτοί. Και τώρα αυτό που έχω κάνει και εγώ είναι ένα μείγμα που είναι μόνο μια φορά την εβδομάδα, οπότε παίρνει ένα χρόνο ολόκληρο, αλλά εστιαζόμαστε σε πολύ βάθος στα συναισθήματά τους. Χωρίς να κυνηγάμε το συναίσθημα καθ' αυτού, αλλά υπάρχει ο πυρήνας ασκήσεις που ενεργοποιούν τα συναισθήματά τους ως αναγνώριση στο εργαλείο που είναι αυτή. Δηλαδή, πού είναι ο θυμός μου, πού είναι η λύπη μου, πού είναι η χαρά μου, πού φοβάμαι, τι σημαίνει αυτό, πώς το εκδηλώνω, τι μπλοκαρίσματα έχω, πού ρέει, σε ποιο χωράφι νιώθω πιο καλά, στον έρωτα, είμαι πολύ ελεύθερη ερωτικά ή έχω ταμπού και δεν το εκδηλώνω. Οπότε όλα αυτά είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικά στάδια και βήματα για έναν καλλιτέχνη, γιατί θέατρο ουσιαστικά είναι, το εργαλείο είναι ο αυτός του, οι εμπειρίες του, οι γνώσεις του, και δεν είναι μόνο θεωρητικό, είναι εμπειρικό, είναι στη πράξη. Οπότε στο πλαίσιο του εργαστηρίου μου έχω τις σωστές ηλικίες δομημένες, έχω ασκήσεις που ενεργοποιούν αυτό και δεν είναι μόνο να, δεν κάνουμε therapy, εντάξει, δεν είναι drama therapy, να το πω, αλλά είναι σίγουρα μια ενδοσκόπηση στο να ανακαλύψουν ποιοι είναι και μετά με βάση τις ασκήσεις και δουλεύω και κείμενα πώς πάμε από τον αυτοσχεδιασμό και υλοποιούμε όλες αυτές τις γνώσεις με κείμενο, γιατί δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Απλώς η αρχή είναι αυτή η αυτογνωσία. Τώρα, τι θα έλεγα σε ένα μαθητούλη ή σε ένα μαθητή? Δύο πράγματα. Δεν είμαι από τις δασκάλες που λέει όλοι σας μπορείτε να γίνετε ηθοποιοί στο χώρο επαγγελματικά. Όχι, καθόλου. Θα έλεγα, θα είμαι το αντίθετο. Θα λέω, κρατήστε το ωραίο. Γιατί να πάτε σώνη και καλά να γίνετε επαγγελματίες? Κάντε το σαν χόμπι. Κρατήστε το ωραίο. Πολύ ωραία περνάτε στο εργαστήριο. Μπράβο. Και εγώ χαίρομαι που μαθαίνετε και όχι μόνο τη τέχνη μέσα στο μάθημα, αλλά να ζείτε και έξω από το μάθημα σαν καλλιτέχνες που βλέπουν τον κόσμο αλλιώς και επικοινωνούν και βρίσκουν την αλήθεια στη συνύπαρξη με τον άλλον. Πολύ ωραία. Αλλά το να ζεις αποκλειστικά από το θέατρο, θα πω σκέψου το πολύ καλά. Τώρα, ένας μαθητής όμως. Και μετά θα με ρωτήσει, κυρία Σκότη, έχω το ταλέντο να το κάνω? Εγώ θα πω, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Θα του πω, πόσο το θέλεις? Νιώθεις ότι δεν μπορείς χωρίς αυτό? Ένας που θέλει να το κάνει, όχι μόνο δεν θα το ρωτήσει αυτό, θα σε γράψει εκεί που ξέρει και θα σου πει, τι λες τώρα μωρέ, θα το κάνω. Και όχι μόνο, θα πάει κρυφά από τους γονείς του να κάνει ιδιαίτερα μαζί μου, που θα τον υποστηρίξω. Για να μπει σε μια σχολή αν χρειαστεί. Οπότε θα τους κοιτάξω, θα τους πω, κρατήσω το ωραίο. Αυτοί που θέλουν θα το κάνουν, θα το κάνουν. Είναι σαν νερό που είναι μέσα σε... It's like a river, πώς το λένε. Είναι ένα ποτάμι που θα τρέχει. Τώρα, αν κάποιος έχει κάποιες ανασφάλειες, σίγουρα θα το ενισχύσω αν δω κάτι. Αλλά αυτοί συνήθως θα βρουν το μανοπότια και εγώ θα είμαι η πρώτη που θα τους υποστηρίξω.
Είμαι σίγουρος ότι έχει περάσει και στον αέρα, αλλά θα το πω, θα το κάνω εικόνα και μπορεί να το βεβαιώσω εδώ και ως μάρτυρας ο Γιώργος Χατζηνικολάου. Όταν η κυρία Σκότη μιλάει για τους μαθητές και για τη διδασκαλία, είναι φοβερά ενθουσιώδης, κάνει κινήσεις, χαμογελάει. Είναι πολύ
θέλω να πω και ένα ακόμη. Συγγνώμη που συνδυασμό.
Ενθουσιάστηκε και εμένα, δηλαδή.
Όχι, θέλω να πω κάτι, γιατί μου ανέφερε τον Γιώργο τον Παλούμπη. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει και ο Δημήτρης ο Λάλος, υπάρχει ο Θάνος ο Αλεξίου, υπάρχει η Ιλιάνα Μαυρομαντάκη, υπάρχει ο Ηλίας ο Βαλάσης. Υπάρχουν πάρα πολλοί και άλλοι τόσοι τώρα, ο Στάθης, τα μούλα κάτω, που έχουν παράσει από το εργαστήριό μας. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία αυτή. Ήταν κάτι εκρηκτικό. Και αυτά τα παιδιά όλοι τους θέλανε πολύ, μάθανε πολλά, πήγανε τώρα, πετάξανε από την φωλιά και κάνανε τα δικά τους. Και τώρα όμως ακόμη συνεχίζεται αυτό και περιμένω τώρα και άλλες φουρνιές και κάπως έτσι λειτουργεί η όλη διαδικασία.
Πάμε σιγά σιγά και στις φετινές παραστάσεις. Πριν μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτές, θα ήθελα έτσι αν μπορείτε να μου πείτε πώς διαλέγετε τα έργα. Υπάρχει κάποιο μοτίβο εκεί, κάποια διαδικασία, το προτείνει ένας από τους δύο, είναι κοινή η απόφαση?
Σίγουρα τα κοινωνικά θέματα μας ενδιαφέρουν. Επίσης, δεν είμαστε άνθρωποι της επικαιρότητας να μας ενδιαφέρει κάτι που είναι τώρα πολύ έντονο. Είναι πιο... όχι αποστασιοποιημένη. Μας αρέσει και των διονών να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η οποία μεγάλη εικόνα έχει και παγκόσμιες προεκτάσεις, έχει και ιστορικές προεκτάσεις, έχει και δυνατότητα πρόβλεψης, γιατί πιάνεις μια τάση. Δεν παρακολουθείς αυτό που σου δείχνουν. Νιώθεις λίγο περισσότερο την κοινωνία, τον άνθρωπο, αυτά όλα που ακούμε, που ανησυχούμε, όλα αυτά τα παίρνουμε με έναν τρόπο έτσι χωρίς ανάλυση και χωρίς μέθοδο. Τα βιώνουμε γιατί σκεφτόμαστε πάνω σε αυτά. Οπότε εκεί ακριβώς είναι το κλειδί. Δηλαδή, αφού γκραζόμαστε τους εαυτούς μας και καταλαβαίνουμε αν κάτι μας αρέσει, θα αρέσει και παρακάτω. Και νομίζω ότι στην τέχνη γενικά, εάν αυτός που παράγει δεν θέλει να το πει οπωσδήποτε αυτό που λέει, μετά δεν έχει νόημα. Δηλαδή, άμα λες κάτι με σκοπό να αρέσει, ή αφού γκράζεσαι και προσπαθείς να σκεφτείς τι θα ήθελαν τώρα να ακούσουν, τι πιάνει, τι αυτό, τότε δεν είσαι καλλιτέχνης. Εντάξει, είσαι παραγωγός ενδεχομένως, αλλά όχι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης πρέπει να βγάλει προς τα έξω αυτό που έχει ανάγκη να βγάλει. Δεν υπάρχει μέθοδος. Διαβάζουμε έργα και διαλέγουμε διαστητικά αυτό που μας αρέσει. Με μια μεγάλη λίμνη που τα περασμένα χρόνια ήταν κυρίως από το εξωτερικό, κυρίως από τον αγγλοσαξονικό χώρο, είναι αλήθεια αυτό, και από τα ισπανόφωνα, και αυτά τα κοιτάξαμε πολύ. Τα τελευταία χρόνια μας ενδιαφέρει περισσότερο πια. Και βλέπουμε τώρα την ελληνική πραγματικότητα, προσπαθούμε να βρούμε μέσα στην Ελλάδα τι μπορεί να παραχθεί.
Γράφονται και έργα, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τα τελευταία
χρόνια.
Υπάρχει και έργα πολύ σημερινά.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει κάποια, όχι απλώς υπάρχει, είναι οργασμός σχεδόν. Δηλαδή το θέατρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι όπως κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες πιο πριν ήταν η ποίηση. Δηλαδή κάπου τώρα μου φαίνεται ότι βρήκε το θέατρο η Ελλάδα, εκφράζεται μέσω του θεάτρου. Είναι ωραίο γιατί έτσι ζει ταυτόχρονα μέσα στην digital εποχή η αναλογική. Υπάρχει η επαφή η ανθρώπινη. Η τέχνη γίνεται και εμπειρία. Είναι πάρα πολλά. Εμείς δεν έχουμε μέθοδο λοιπόν που βρίσκουμε, ούτε προσπαθούμε να απευθυνθούμε με κανόνες, marketing ή ό,τι τέτοιο. Αφού γραζόμαστε με βάση αυτά που νιώθουμε εμείς οι ίδιοι.
Τώρα θα πω κάτι σε αυτό και ο Γιώργος σίγουρα θα μου κάνει έτσι. Δηλαδή, τελευταία μας η δουλειά, το ψέμα του μυαλού, ξεκίνησε από μια δική μου επιμονή να το επιλέξουμε και να το ανεβάσουμε. Και ο Γιώργος και η Μαρία, που είναι και αυτή στην ομάδα ΝΑΜΑ, αναματερού, ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική για αυτή την επιλογή. Και μου λέγανε, ρε Ελένη, είναι πολύ αμερικάνικο αυτό. Και εγώ επέμενα. Και λέγα, όχι, 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 αυτό θα δείτε, αυτό το θέμα, αυτή η κατάσταση, η Αμερική έχει επιρροή σε όλο τον κόσμο και διαλύεται και αυτή η σαπίλα μέσα στις οικογένειες και αυτή η αρρώστια και αυτή η τρέλα και όλο αυτό είναι ο πυρήνας και θα μπορούμε να το δούμε και έτσι και εξηγεί ή τέλος πάντων δείχνει όλη αυτή την, ας πούμε, τη ρίζα της κατάστασης που έχουμε φτάσει σήμερα. Βέβαια, κάμεσες φορές και η δική μου η στάση, εκεί λίγο το ένστικτό μου ήταν πιο πολύ παθιασμένο και δεν, ίσως εκεί είχαν δίκιο ότι αυτό το έργο το συγκεκριμένο, το ψέμα του μυαλού, με άγγιξε πολύ σαν Αμερικανίδα. Και έχω αυτό το κομμάτι και ταυτίστηκα πολύ με κάτι που καταραίει αυτή τη στιγμή, γιατί η Αμερική σίγουρα έχει όλα τα κακά που μπορούμε να πούμε για τον καπιταλισμό και όλα αυτά, αλλά για μένα ως Αμερικανίδα, Ελληνοαμερικανίδα, εγώ είχα ζήσει και πολλά καλά. Οπότε εγώ τώρα θρηνώ το τέλος μιας εποχής και μιας χώρας που θα φτάσει τώρα στα τάρταρα, πιστεύω, που πιστεύω ότι θα έχει επιπτώσεις και εδώ, παντού. Πίστευα εγώ στο δικό μου το μυαλό ότι αυτό το έργο τα έχει όλα μέσα. Βέβαια, είδες εκεί το ένστικτο κάμεσες φορές, χρειάζεται λίγο αυτό τον ορθολογισμό και κάπου δεν πιστεύουμε εμείς. Αυτό το έργο άρεσε σε αρκετούς κριτικούς, αλλά στους θεατές νομίζω φεύγανε λέγοντας τώρα τι θέλει να μας πει ο ποιητής. Ο ποιητής στον αισθητικό με το κεφάλι, εγώ το καταλάβω. Ναι, 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 ναι. Αλλά αυτό πάντα δεν πετυχαίνει και νομίζω σε αυτό το έργο επέμενα και είμαι πολύ ευγνώμονα στον Γιώργο και στη Μαρία που εμπιστεύτηκαν, όπως πάντα, αλλά συνήθως μαζί το συζητάμε και μαζί αποφασίζουμε τα έργα μας.
Το ψέμα του μυαλού λοιπόν του Sub-Separd, αφού ξεκινήσαμε με αυτό από τις δύο παραστάσεις, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή στο Σύγχρονο Θέατρο, μετάφραση Γιώργος Χατζηνικολάου, να δώσω την ταυτότητα της παράστασης μιας και της συζητάμε, σκηνοθεσία φυσικά Ελένη Σκότη, σκηνικά Γιώργος Χατζηνικολάου, κοστούμια Γιώργος Χατζηνικολάου και Μαρία Αναματερού.
Μαρία βασικά.
Φωτισμοί Αντώνης Παναγιωτόπουλος, κίνηση Μαργαρίτα Τρίκα, μουσική και sound design Άγγελος Αγγελίδης και ερμηνείες Μελέτης Γεωργιάδης, Βαγγελίου Ανδρεαδάκη, Κατερίνα Γιαμαλή, Ορέστης Τζιόβας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Βαγγέλης Αμπατζής, Ήβη Νικολαίδου και Μαρία Δαμασιώτη. Ένα από τα ρία του Σέπαρτ που δεν ανεβαίνουν σχεδόν ποτέ ή τέλος πάντων πολύ,
ναι, σπάνια. Πολύ
σπάνια. Έχει μια αντικειμενική δυσκολία αυτή τη παράλληλη δράση. Παρακολουθούμε.
Την είδες?
Την είδα, βέβαια. Okay. Είδα την παράσταση, βέβαια. Βλέπουμε σχεδόν ταυτόχρονα τι συμβαίνει σε δύο διαφορετικά σπίτια, δύο διαφορετικές οικογένειες και ένα Σέπαρτ, θα τολμήσω να πω, τυπικός, με πολλά ρεαλιστικά στοιχεία αλλά και με πολλά ονειρικά και παράλογα,
ναι,
στοιχεία.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα από τα πυρηνικά έργα του Σέπαρτ και πάντα με τη χρεοκοπία της Αμερικής στον πυρήνα του, αυτό που μας λέγατε νωρίτερα. Και χαρακτηριστική φιγούρα, θα το πω αυτό, του Μελέτη Γεωργιάδη, εμένα μου θύμισε σαν φυσικ και λίγο τον Χάρι Ντίν Στόντον από το Παρίσι Τέξας που είναι κείμενο του Σέπαρτ. Οπότε για αυτό το έργο μας αναλύσατε πριν από λίγο το αρχικό σκεπτικό. Το άλλο έργο είναι η Λίντα, πολύ διαφορετικό από το ψέμα του μυαλού. Έχει βεβαίως κάτι κοινό, το θέμα της οικογένειας που είναι στον πυρήνα και όταν αρχίζει να γίνεται δυσλειτουργική, δημιουργεί φοβερά τραύματα. Βρετανικό έργο, Πενέλοπη Σκίνερ, η συγγραφέας, βραβευμένο, από Πέμπτη ως Κυριακή στο θέατρο Επικολωνό, για δεύτερη χρονιά, με διαφοροποιημένη σε πολύ μεγάλο ποσοστό τη διανομή σε σχέση με την πρώτη χρονιά.
Ναι, είναι διαφοροποιημένο και όντως είναι ένα δεύτερο ανέβασμα. Και δεν είναι απλές αντικαταστάσεις που γίνανε, έγιναν πρόβες, δηλαδή επαναπροσδιορίστηκε το έργο.
Εδώ το έργο λοιπόν έχει μια πολύ αμεσότερη αναφορά στην δική μας σύγχρονη πραγματικότητα. Έτσι, η Λίντα είναι μια γυναίκα η οποία σε όλη της τη ζωή πολέμησε, τα κατάφερε σε όλα σχεδόν τα επίπεδα, έκανε καριέρα, βραβεύτηκε για τις δουλειές σε μια πολύ ανταγωνιστική βιομηχανία, έκανε οικογένεια, αλλά είχε την ατυχία και αυτή να ξεπεράσει τα 50 και βλέπει όλο αυτό το οικοδόμημα που έχτισε με τόσο κόπο και τόσο τσαμπουκά, να πούμε, είναι μια πάρα πολύ δυναμική γυναίκα, να καταραίει και όχι αναγκαστικά με δική της ευθύνη. Είναι έργο με το οποίο μπορούμε πολύ πιο εύκολα να ταυτιστούμε. Δηλαδή, σαφώς είναι ο προβληματισμός πολύ πιο κοντά στα όσα συμβαίνουν και στα ρεύματα της εποχής.
Ναι, αποκωδικοποιείται πολύ πιο εύκολα. Με το που το βλέπεις, μπαίνεις στην ιστορία, την νιώθεις τη γυναίκα. Εγώ και τότε που το μετέφραζα, την αγαπούσα αυτή. Δηλαδή, θέλω να πω, μου άρεσε αυτή η προσωπικότητα και με στεναχωρεί το τέλος της πώς είναι. Γι' αυτό και συνέχεια το έλεγα και στην Ελένη, μην την κάνουμε αντιπαθητική, μην την κάνουμε αντιπαθητική. Θέλουμε να την υπερασπιστούμε. Γιατί αυτή η γυναίκα παλεύει. Υπερβαίνει ορισμένες φορές τα όρια και πολύ την καλή δεν είναι ορθή εντελώς. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι έναν αγώνα. Είναι έναν αγώνα, δεν μπορείς. Σε συγκινεί αυτός ο αγώνας. Στο φετινό ανέβασμα, ίσως οι επαναπροσδιορισμοί το φέρανε πιο κοντά σε αυτό που επιδιώκαμε από την αρχή. Αν και η περσινή πορεία ήταν και αυτή πάρα πολύ πετυχημένη. Έτσι, ήταν δύο ανεβάσματα, πολύ κοντινά βέβαια, αλλά και με έντονες διαφορές.
Εγώ είδα την φετινή παράσταση. Να πω την ομάδα την ερμηνευτική. Η Μυρτώ Αλκάκη είναι η πρωταγωνίστρια. Είναι η Λίντα.
Εξαιρετική δουλειά.
Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου, η Ρόπ Εκτέση, Γιώργος Σαβίδης, Μαριέλα Δουμπού και Άλκης Κούρκουλος σε βίντεο, αλλά συμμετέχει κανονικότατα ως ρόλο στην παράσταση.
Αυτός έκανε πρόβες πάρα πολύ και δούλεψε σκληρά για να βγάλει αυτό που βλέπουμε στο βίντεο, το οποίο ίσως είναι ερμηνεία που πραγματικά εντυπωσιακή. Και είναι η σταθερά δύο χρόνια τώρα αυτό το βίντεο που κάθε φορά βγαίνει ο Άλκης, είναι αυτό που κρατάει σαν άξονας να μην φύγει η παράσταση κάπου αλλού.
Λειτουργεί άψογα και είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά έτσι μαγνητοσκοπημένος είναι ένας πάρα πολύ σάρκινος ζωντανός ρόλος.
Είναι, ναι. Σαν να είναι ζωντανός εκεί. Αυτό δεν, στο κανονικό έργο δεν υπάρχει το βιριό. Είναι ένας χαρακτήρας στο έργο, ζωντανός. Εμείς τον κάναμε βιριό. Θέλω να συμπληρώσω λίγο για τη Λίντα, γιατί λες, θα συμφωνήσω με το, γιατί μου το έλεγε συνήθως, αλλά μην την κάνεις αντιπαθητική. Το θέμα είναι ότι η Λίντα κουβαλάει ένα τραύμα. Και επειδή η μητέρα της είχε αυτοκτονήσει, αυτή θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να είναι καλύτερη. Έχει μπει σε ένα χώρο της ομορφιάς, που και αυτό άμα το σκεφτείς έχει να κάνει με το έξω, με την ομορφιά. Και αυτή έχει μπει με έναν τρόπο εχμάλωτη, είναι και αυτή ένα, how do we say, victim, ένα
θύμα.
Θύμα, ακριβώς, ενός συστήματος που αυτή θέλει να δείξει ότι όλα είναι σωστά, μπορεί να το δείξει, είμαι όμορφη, μπορώ και όχι παραμπορώ και οι κόρες μου μπορούν και παραμπορούν. Και όλο αυτό με έναν τρόπο την έχει πάρει στο άλλο άκρο. Δηλαδή εκεί που αυτή θέλει να πετύχει, να αποδείξει κάτι προς τα έξω, το μέσα της έχει πολλά κενά. Και έχει αφήσει τα παιδιά της, δεν έχει επικοινωνία ουσιαστική με τα παιδιά της και με το γύρο της, ακόμη και με τον αυτό της. Οπότε είναι ένας άνθρωπος αντιφατικός, ανθρώπινος, ένας άνθρωπος σημερινός, μια γυναίκα που είναι καριέρας, μπορεί να καταλάβει με όλες τις δραστηριότητες που απαιτεί σήμερα, είναι όχι μόνο μάνα, να δουλεύεις, να φροντίζεις, να κάνεις, αλλά και αυτή η Λίντα συγκεκριμένη είναι ένας χαρακτήρας τώρα. Είναι ένας χαρακτήρας που έχει και αυτή τα δικά της, ας πούμε, το σκοτεινό της το κομμάτι που δεν το έχει δει στο φως, δεν έχει κάνει αυτή τη δική της ενδοσκόπηση, οπότε έχει απομακρυνθεί πάρα πολύ, οπότε αρχίζει και χάνει όλο αυτό, η προσπάθειά της να αποδείξει και να επιβιώσει, από την άλλη την βάζει σε μια διαδικασία και να καταλάβει και τα λάθη της.
Πέρα πάντως από τις παραστάσεις που ανεβάζεται στο Επικολωνό και στο Σύγχρονο Θέατρο, εδώ και 16 χρόνια πλέον διοργανώνεται και το Off-Off Festival, που δίνει την ευκαιρία σε νέες ομάδες και νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν και τις ιδέες τους, αλλά και ολοκληρωμένες δουλειές, δηλαδή πέρα από την αρχική ιδέα. Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες και γι' αυτό, ναι. Ειδικά έτσι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα θεάτρου και νομίζω ότι στον πυρήνα τελικά του θεάτρου είναι ο ενθουσιασμός και αυτή η ανάγκη για δημιουργία,
ναι.
Καταρχάς.
Ναι, ήθελα να πω ότι εδώ...
Πώς ξεκίνησε και πώς εξελίσσεται αυτή η ιδέα.
Ναι. Θα ξανάρθω κοντά σε αυτό που είπα και στην αρχή. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το project ολοκληρωμένο του θεάτρου. Όλα μαζί. Και αυτό είναι και το ζητούμενο στο Off-Off. Στο Off-Off ζητάμε από τους νέους όχι να βρουν το βάθος τους όπως κάνει η Ελένη στα μαθήματα, αλλά να βρουν την ικανότητα να δημιουργήσουν ένα τελικό αποτέλεσμα. το οποίο είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος. Γιατί μπορεί να έχεις βάθος και να μην μπορεί να φτάσεις ποτέ σε ένα αποτέλεσμα ή να φτάνεις αποτελέσματα που δεν έχουν βάθος. Θέλει και τα δύο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τώρα με το FOF προσπαθούμε να κάνουμε αυτό, να εμφυσίσουμε σε αυτές τις ομάδες να μπουν σε μια πειθαρχημένη πορεία μαζί με όλους τους άλλους, να σεβαστεί ο ένας τον άλλον και να όλοι να δημιουργήσουν κάτι να μπορεί να υπάρχει και να συνυπάρχει. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα τεράστιο project από μόνο του, το φεστιβάλ, και το καθένα είναι ένα μικρό προτζεκτάκι εκεί μέσα. Και αυτό τώρα με την εμπειρία τόσων ετών πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει κάπως να είναι έτσι ένα αποτέλεσμα που δίνει και μια ακτινογραφία τι είναι οι τάσεις μέσα στους νέους αυτή την εποχή. Έχονται εκεί και μας δείχνει ο καθένας ό,τι νομίζει ο καθένας. Δηλαδή είναι ένα μοσαϊκό που βγάζεις πάρα πολλά συμπεράσματα για την νεολαία.
Ποια είναι η τάση λοιπόν ή ποιες είναι οι τάσεις?
Καταρχήν ένα από τα πράγματα που έχω δει είναι ότι υπάρχει μια τάση να γράψουν. Δηλαδή ανεβάζουν τα δικά τους έργα. Τα έχουν γράψει ήδη και θέλουν να τα παρουσιάσουν. Άρα λοιπόν υπάρχει μια στροφή στη γραφή. Ένα χαρακτηριστικό αυτό. Το άλλο είναι ότι το αν είναι ρεαλιστικό και ψυχολογικό ή είναι πιο σχηματικό ή πιο αφαιρετικό ή οτιδήποτε, αυτά όλα τα βλέπω ότι είναι όλα στο τραπέζι. Είναι σήμερα το θέατρο πραγματικά πλουραλιστικό στην Ελλάδα. Τα έχει όλα. Δεν είναι πως ξέρω εγώ πας σε κάποιους χώρους και είναι κάπως. Εμείς τα έχουμε όλα εδώ πέρα και φαίνεται και στο φεστιβάλ. Είναι αντιπροσωπεύονται όλα τα είδη.
Και είναι και πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι και κάπως ας πούμε ταιριαστό με τον πλουραλισμό που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στο ελληνικό θέατρο. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλές παραστάσεις.
Αυτό,
μέσα
αυτό
σε αυτό το πλήθος χωρούν τα πάντα. Το βρίσκω πολύ υγιές και πολύ ενθαρρυντικό.
Και το ωραίο είναι επίσης ότι σέβονται ο ένας τον άλλον. Δηλαδή όλοι πάμε να δούμε του άλλου είδους θεάτρου παραστάσεις. Δεν είναι ότι είμαστε δύο συγκρόμενα ρεύματα. Είναι μια οριζόντια επικοινωνία και πάλι αλληλεπίδραση και μεταξύ των διαφορετικών ειδών θεάτρου.
Μου έχετε απαντήσει ήδη στο ότι βλέπετε θέατρο. Η ερώτηση είναι τι σας αρέσει από αυτά που βλέπετε και αν έχετε σκεφτεί ποτέ να λειτουργήσετε είτε ατομικά εκτός της ομάδας ΝΑΜΑ, να εκτεθείτε σε έναν άλλο τρόπο δουλειά, σε διαφορετικές ιδέες, να ανοιχτείτε ας πούμε σε συνεργασίες έτσι, πέρα από την ομάδα.
Εγώ όχι τόσο. Δεν το έχω ανάγκη.
Εγώ είμαι καλά εκεί που είμαι. Έχω δουλέψει εκτός έδρας, αλλά και με τον Δημήτρη Καταλήφο έχω κάνει πολλές δουλειές. Αλλά πάντα γυρνούσα πίσω στο σπίτι μου. Ναι, αυτό δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.
Κάποιο αποθυμένο, κάποια ανεκπλήρωτη μέχρι στιγμής επιθυμία. Αρχαίο δράμα, θα πω εγώ.
Ακούστε, εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω ένα Τσέκοφ. Παρόλο που ξέρω θα λέει, όχ, πάλι ένα άλλο Τσέκοφ. Το ξέρω, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω ένα Τσέκοφ. Και έχω πρίξει τον Γιώργο, μη μας κάνεις τώρα πάλι και πούμε. Τέλος πάντων, ναι, ένα Τσέκοφ. Παρόλο που έχω σπουδάσει το ψυχολογικό ρεαλιστικό θέατρο, οι σπουδές μου στο μεταπτυχιακό μου ήταν Μπρέχτ. Αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Και το αρχαίο θέατρο. Δηλαδή είχα κάνει το μεταπτυχιακό μου, ας πούμε, στην Αντιγόνη με βάση το ιαπωνέζικο Tai Chi No θέατρο. Δηλαδή καμία σχέση με αυτό που κάνω. Οπότε πίσω στο δικό μου το κεφάλι είναι κάτι που με ενδιαφέρει. Όταν είχαμε κάνει τη δύναμη του σκότους, παραδείγματος χάρη, είχαμε κάνει πολλά διαφορετικά είδη σε αυτό το ανέβασμα. Ήταν από τις αγαπημένες μου στιγμές. Οπότε θα ήθελα να είχα το περιθώριο να μπορούσα να πειραματιστώ σε ένα άλλο πλαίσιο που συνδυάζω το βάθος της υποκριτικής που γνωρίζω, αλλά να έχει και μια φόρμα και αισθητική που θα το απογείωνε. Αυτό θέλει όμως τους σωστούς παίκτες, τη σωστή συγκυρία, γιατί δεν είναι πάντα δεδομένο ότι θα έχεις την ομάδα που μπορεί να υπηρετήσει το όραμα που θέλεις.
Το δικό μου το background που σας είπα και πριν ότι είναι κινηματογραφικό. Από μια εποχή που με σουρανούσανε Ταραντίνο, Ντέιβιντ Λίντς, αδερφή Κοέν. Εκεί γυρίζω και ξαναγυρίζω. Νομίζω ότι θέλω να φτάσω να γίνεται προσωπική εμπειρία στο θεατή παρόντα αυτές οι καταστάσεις που έχω ζήσει εγώ στην κινηματογράφο ως κονσέρβα. Αυτό είναι το δικό μου στοίχημα. Γι' αυτό και αγαπάω τόσο πολύ το είδος αυτό θεάτρου, γιατί είναι το πιο κοντινό προς αυτό το είδος κινηματογράφου. Νομίζω ότι φτάνει σε βάθος, έχει να πει πολλά, ταρακουνάει, συγκινεί, σε βάζει να σκεφτείς. Δεν στέκεται στο αισθητικό που κατηγορήθηκα πριν. ότι
δεν νομίζω ότι υπόθηκε ως κατηγορία.
ναι, ναι, τέλος πάντων. Θέλω οπωσδήποτε όλα να γίνουν με υψηλή αισθητική, με την έννοια ότι όλο το project θέλω να είναι ολοκληρωμένο και να έχει αυτό το επίπεδο. Αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός. Εμένα ο σκοπός είναι αυτό το βάθος που βιάζει το ψυχολογικό αυτό θέατρο. το ότι μας αφορά, αλλά το ζούμε και σαν να είναι βιωματικό όλο αυτό. Οπότε γίνεται μια εμπειρία αληθινή, μια, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Διαισθητικά πάντως εκεί πάω και αυτά ψάχνω. Σε αυτό εγώ δεν ξέρω αν μπορώ εύκολα να εκφραστώ με το αρχαίο ελληνικό θέατρο. Πάω, το βλέπω, βγάζω συμπεράσματα, μ' αρέσει. Εκεί το κοιτάζω και πιο αισθητικά, να πω την αλήθεια. Συζητάμε για το πώς πρέπει να ανεβαίνει το αρχαίο ελληνικό θέατρο, από το Ροντήρι μέχρι σήμερα, όλο αυτό συζητάμε. Αν θα πρέπει να ανέβει έτσι, αν θα πρέπει να ανέβει αλλιώς. Δεν πρέπει να υπάρχει ψυχολογικό, δεν πρέπει να υπάρχουν χαρακτήρες. Είναι όλοι αυτοί σύμβολα, έχουν βάθος, είναι γενικές έννοιες, είναι συγκεκριμένες έννοιες. Τι είναι όλα αυτά? Αυτό είναι ωραίες συζητήσεις. Αλλά μέχρι εκεί. Πήγαμε στη Μικρή Επίδαυρο, πάλι ψυχολογικό θέατρο κάναμε, γιατί τέτοιο έργο μας αναθέσανε η Κατερίνα Ευαγγελάτου. Οπότε εκεί είμαστε.
Να μου επιτρέψετε, κυρία Σκότη, να σας απευθύνω και μια ερώτηση εκτός θεάτρου και θεατρικού κόσμου. Έχετε περάσει μέρος των παιδικών σας χρόνων στη Μέση Ανατολή. Έχετε περάσει επίσης μέρος της ζωής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή τη στιγμή ζούμε μια συνθήκη στην οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προκαλέσει, συμμετέχουν ενεργά σε ένα πόλεμο και σε βομβαρδισμούς και φοβερές καταστροφές αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας αυτή την περίοδο?
Αυτό πραγματικά, προχθές δεν μπορούσα να αρχίσω το μάθημα, γιατί πριν πάω στο μάθημα διαβάζεις. Και στην οικογένειά μας εμείς μιλάμε what's happening today, τι γίνεται, what's going on today, γιατί εμείς είμαστε με ένα πόδι και εκεί, παρακολουθούμε ενεργά τι γίνεται και μας συνθλίβει. Ο πατέρας μου ήταν όντως διπλωμάτης, αλλά ήταν πάντα φιλό, ας το πούμε, Παλαιστίνιο. Και ένας λόγος που έφυγε και από το να είναι διπλωμάτης ήταν ότι έβλεπε τα πράγματα που πηγαίνανε. Είναι μια ανοιχτή πληγή. Αυτό δεν θα τελειώσει. Δεν πιστεύω θα τελειώσει. Ακόμη και να σταματήσει ο Τραμπ που λέει και ψέματα, τέλος πάντων, που λέει ένα ψέμα μετά από το άλλο, ότι θα κάνουν συμφωνίες. Μπορεί και να κάνουν κάποιες συμφωνίες, αλλά οι επιπτώσεις από αυτό, αυτό θα συνεχιστεί. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή θέλει αίμα. Έχει το lobby, το Jewish lobby, τόσο μεγάλη δύναμη αυτή τη στιγμή γύρω από την Αμερική, που η Αμερική βασίζεται σε αυτά τα λεφτά για να μπορούν να εκλαγούν, ας πούμε, να πάρουν τη θέση τους που έχουν. Οπότε όλο αυτό το σύστημα, φοβάμαι, αν κάποιοι δεν σε σηκώσουν κεφάλια και πούμε σταμάτα, δεν το βλέπετε, πού πάμε, φοβάμαι οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές. Αυτό έχω να πω, ίσως είμαι υπερβολική, κάποιος έχει αντίλογο γι' αυτό, αλλά έτσι πως πάνε τα πράγματα, σε ένα πρώτο επίπεδο στεναχωριέμαι για τη χώρα μου και εκεί, όπως αγαπώ και την Ελλάδα, αγαπώ και την Αμερική, και φοβάμαι ότι αυτό καταραίει τώρα. Και από την άλλη ανησυχώ πάρα πολύ αυτό το κουτί της Πανδώρας, τι θα ανοίξει σε αυτά τα μέρη και τι επιπτώσεις θα έρθει προς τα μας, σε όλη τη γη.
Να πω κάτι για τον Τραμπ. Αυτός είναι το παράδειγμα της χαμηλής αισθητικής με απαράδεκτο περιεχόμενο. Δεν υπάρχει δηλαδή η επιτομή του κακού δουλέτου.
0-2. Αλλά είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ναι, για κάπως τον καιρό φαντάζομαι, αλλά μετά ελπίζω να γλιτώσουμε από αυτή την επιδρομή.
Για να επιστρέψουμε και να κλείσουμε τα θεατρικά, τα επόμενα σχέδια σας έχουν καταστρωθεί, υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο?
Ναι, του χρόνου θα ανεβάσουμε στο Επικολωνό ένα έργο του Μακδόνα που ανέφερα και προηγουμένως, του Μάρτιν Μακδόνα. Ο Μάρτιν Μακδόνα, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας Ιρλανδός που ζει στο Λονδίνο. Ένα έργο της τριλογίας του, της γνωστής, από όπου ήταν και το έργο «Η Βασίλισσα της Ομορφιάς» που είχαν ανεβάσει πριν από λίγα χρόνια, και λέγεται στα ελληνικά «Η Μοναξιά στην Άγρια Δύση». Εννοώντας τα δυτικά της Ιρλανδίας βέβαια, όχι την Άγρια Δύση, του Far West. Λοιπόν, είναι ένα έργο για δύο αδέρφια που δεν αντέχουν ένας τον άλλον, δεν αντέχουν και χωρίς τον ένας τον άλλον, συνεχώς τσακώνονται. Είναι ένα έργο έντονο, άγριο, αυτό που έλεγα πριν ότι θυμίζει πολύ. Καλά, έτσι κι αλλιώς τώρα ο Μακδόνα έχει μπει στον χώρο του κινηματογράφου. Μας έχει κάνει και εκπληκτικές ταινίες, έτσι. Ας πούμε, «Τρεις πινακίδες» ήταν ένα απίστευτο έργο.
Βέβαια.
Αλλά είναι αυτό το είδος. Είναι στον πυρήνα των έργων που μου αρέσουν εμένα προσωπικά.
Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Οπότε, Γιώργο Χατζηνικολάου, Ελένη Σκότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και μιας και είναι και μέρα γιορτής για το θέατρο, εύχομαι να τα εκατοστήσετε και ως καλλιτεχνικό δίδυμο και ως ομάδα ΝΑΜΑ. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό Drama Therapy. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά, να βλέπετε και να κάνετε θέατρο.
Podcast.